Mengulik hal baik dari Jepang. Mengambil inspirasi dari pengalaman di negeri matahari terbit. Bersama Andi Bangkit Setiawan PhD, peneliti intelektual history, pendidikan, budaya, dan ilmu sosial. Associate Professor di Nagoya University 2014 sampai 2018. Rabu, Jepangan. Edisi kali ini kita akan ngobrol untuk mendapat inspirasi dari sosok Kubota Kayoko. Seorang ibu rumah tangga biasa, bukan seorang sarjana, tapi sangat senang belajar dan mengembangkan diri. Dia berusaha keras untuk bisa mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sejak bayi. Yuk kita mulai.
Hari ini kita ngobrolin tentang 7 prinsip mendidik bayi.
Oh.
Mendidiknya bayi nih sekarang.
Bayi itu maksudnya umur 0 sampai
0 sampai 1 setengah tahun.
1 setengah tahun itu disebut ya,
sampai,
bayi.
Sampai dia bisa berjalan.
Oke.
Nah, cuma prinsip ini, prinsip-prinsip mendidik bayi ini tidak digagas oleh seorang ahli. Tetapi oleh seorang ibu rumah tangga.
Oh.
Biasa.
Jadi maksudnya dia bukan peneliti, profesor atau ahli pendidikan anak.
Tetapi kisah dia menemukan prinsip-prinsip itu tadi sangat menarik sekali. Makanya kita
lihat
cerita gimana.
Wah, ini buat Anda yang punya bayi.
Bayi pas banget.
Atau Anda yang bayinya udah gede tapi pengen punya bayi lagi. Ada 10 prinsip itu.
Kok 10 sih?
Ada 7 prinsip
sebetulnya. Oh, 7. Saya tambahin 3.
Enggak, tapi dari 7 prinsip itu tadi ada prinsip tambahan yang dia bilang plusnya sebetulnya.
Ini Jepang berarti mereka. Jepang. Dia itu orang Jepang.
Orang Jepang namanya Kubota Kayoko.
Laki.
Perempuan. Tuh kan kalau kita bilang kubota dia nilainya laki-laki.
Emang
perempuan. Padahal tadi di awal udah bilang ibu-ibu rumah tangga.
Bu.
Dia gak konsen.
Ibu rumah tangga tadi kan udah kemarin ngomongnya. Pas itu kubota muncul baru. Kubota itu nama perempuan.
Nama perempuan Kubota Kayoko. Suaminya namanya Kubota Kisoi.
Oh.
Jadi kubota itu
nama keluarga.
Kayak semacam apa kalau di Jawa? Oh, nama keluarga, Harigan gitu misalnya ya.
Kalau di Jawa kan gak ada nama keluarga kita.
Gak ada, oke, baiklah.
Nah, si Kubota ini tadi.
Kubota yang mana nih?
Yang istrinya
tadi. Okay, ibu.
Kita sebutnya Kayoko deh.
Kayoko, ya.
Kayaknya lama di substansi nih kita kebanyakan nanya itu, oke.
Okay. Ibu Kayoko.
Stop.
Si Kayoko ini tadi, dia sebetulnya orang biasa aja.
Iya. Yeah.
Dia lulusan SMA. Iya kan? Dia lulusan SMA, hanya saja suaminya yang luar biasa. Suaminya itu adalah guru besar emeritus untuk bidang studi otak. Jadi dia ahli bedah otak di Universitas Kyoto.
Kebayang.
Dan suaminya lulusan Universitas Tokyo. Dia jadi ahli otak yang nomor satu di Jepang. Bahkan ahli otak sekarang yang nomor satu di Jepang mengakui ini orang ini luar biasa.
Oke.
Nah, kisahnya dia menemukan prinsip-prinsip ini tadi sebenarnya diawali ketika mereka itu mulai awal menikah. Jadi kan di awal-awal menikah ini setelah lulus SMA si Kayoko ini tadi dan si Kisoi suaminya tadi, mereka kan menikah dalam kondisi masih mahasiswa sebetulnya. Jadi cuma si Kayokonya enggak
kuliah,
dia bekerja. Tetapi si Kisoinya yang suaminya tadi yang kuliah. Dan dia dapat sih ibunya karena orang tua dari si Kisoi tadi yang laki-laki tadi itu kaya, sering ngirimin duit dan sebagainya. Akan tetapi untuk biaya kuliah dan juga buku-bukunya si Kisoi duit itu habis. Gitu kan. Akhirnya si Kayoko ini tadi sering bekerja dan sebagainya. Nah, karena saking banyaknya beli buku, akhirnya si Kayoko ini tadi iseng
baca-baca.
Buku-buku tadi dibaca. Dia bilang, kan pernah diwawancarai ya si Kayoko ini tadi. Bagi saya enggak perlu ngapalin itu detail-detailnya ini namanya endokrin, ini namanya apa, enggak perlu. Prinsip dasarnya apa sih sebetulnya?
Keren.
Tapi kalau suaminya memang ilmiah banget, saintifik ya.
Karena memang dia guru besar bidang otak. Nah, dia pegang prinsip seperti itu. Pokoknya gue gambaran besarnya apa sebetulnya? Ala-ala mak-mak lah dia. Nah, di sini saya ketika ngelihat biografinya dia itu, terlihat sekali the power of emak-emak ketika dia ingin mencurahkan seluruh tenaganya itu.
Itu penuh kasih cinta dan kasih sayang seorang ibu kan. Jadi tulus banget itu dari dalam ya.
Tetapi dia dengan karakter kerasnya kan, emang orangnya keras dan agak cablak lah dia. Kalau kita bilang, nah ketika mereka keluarga ini tadi hamil pertama kali, jadi si Kayoko ini hamil, dia bilang ke suaminya, dan dia prinsipnya pun dia punya prinsip soalnya, dia bilang ke suaminya, anakmu ini nanti kamu mau didik seperti apa? Suaminya kaget, noh mau didik seperti apa? Iya. Maksudnya apa?
Yang nanya istrinya.
Istrinya. Oh. Kamu udah prepare nggak anakmu mau di kayak apaan ini?
Ini waktu masih dalam kandungan.
Dalam kandungan, masih hamil beberapa bulan. Dia udah nanya seperti itu. Otomatis suaminya kaget kan. Orang dia baru senang-senangnya, istrinya hamil. Nah, dia tanya seperti itu, suaminya kaget, nggak bisa jawab. Akhirnya si Kayoko bilang, oke, kalau kamu nggak berprinsip atau tidak berencana mau didik seperti apapun, saya yang akan didik. Dalam artian saya akan bentuk anak ini sesuai keinginan saya. Tetapi satu syaratnya, nanti kalau udah dewasa nggak boleh komplain. Kalau komplain kamu cerai.
Oh gitu sampai ultimatum ya.
Ultimatum. Pokoknya terserah saya nih. Kamu kan gak ada plan. Saya ada plan nih.
Oh gitu.
Berarti ikut saya. Kalau ikut saya jangan protes.
Keren keren. Wah, the power of mama bener nih.
Coba dulu saya begitu ya. Oke, salah semua. Tapi dia memang udah ada plan itu si istrinya.
Belum, tapi dia udah ada. Dia kan hasil dari beliau belajar dan sebagainya. Oh, itu sebenarnya dia udah ada. Ada semacam apa ya pengetahuan yang dia udah dapatkan. Dan dia udah saya harusnya kayak harus seperti ini deh, harus seperti ini, udah ada ide-ide terlebih
luar
dahulu.
Luar biasa.
Nah, ketika itu dia ultimatum suaminya seperti itu, otomatis suaminya enggak bisa bergerak, udah ya udah silakan gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kayoko pertama kali, dia menghimpun data ke seluruh orang yang pernah mendidik dia.
Wow.
Jadi orang tuanya, kakek neneknya, tetangganya diwawancarai satu persatu. Terus kemudian dia coba rumuskan itu tadi. Oh, ternyata saya dulu dididik seperti ini sehingga saya seperti ini. Saya dulu dididik seperti ini sehingga saya seperti ini. Nah, kemudian dia coba cocokkan ya, mau penjelasan-penjelasan contoh-contoh itu tadi ke buku-buku tentang ilmu otak yang dimiliki oleh suaminya.
Oh, dia belajar sendiri tuh?
Iya, belajar sendiri. Kan suaminya yang kuliah.
Iya.
Tapi bukunya kan di rumah.
Hebat banget sih ini ibu, niat banget ya.
Nah, karena dia punya kemampuan literasi yang tinggi, dia punya semangat, dan yang luar biasa itu dia datengin orang-orang yang mendidik dia dulu misalnya. Itu kan metode antropologi sekali.
Wah.
Yes, antropologis.
Antropolog seperti itu, dia datengin satu-satu, dia cari data, kemudian dia akan coba cocokkan. Oh, saya yang sekarang seperti ini karena itu mungkin ya. Kenapa ya? Penjelasan ilmiahnya secara teoritis dia cari tahu seperti itu. Nah, ini loh hebatnya the power of emak-emak ya. Kalau dia udah serius pada satu hal, itu jadi luar biasa.
Benar-benar dilakukannya
Nah, cuma kalau emak-emak kita kadang-kadang jualan online kayak gitu.
Iya.
Nah, itu agak problem juga ya. Karena ya itu tadi, kehidupan kan berbeda, background kita ya. Oke,
nah,
terus
cuma kalau si Kayoko ini tadi kan memang sangat-sangat terinspirasi dengan mendidik anak. Karena bagi dia ketika diwawancari oleh NHK itu, bagi dia mendidik anak itu bukan sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bisnis sebetulnya. Kenapa? Itu buat kita nanti ke depannya. Jadi apa yang saya akan cetak hari ini,
investasi,
akan jadi investasi saya nanti ke depannya.
Aku udah gak sabar apa aja itu untuk bayi. Akhirnya temuannya apa setelah hasil penelitian riset emak-emak yang dia lakukan.
Mama gak sabar lah nih.
Pengen langsung hasil aku malah. Outcome-nya.
To the point-nya. Nah, akhirnya benar dia apa tuh namanya riset semua terus, dan dia akhirnya dikenal sampai sekarang dia punya lembaga yang namanya Kubota Nokeng, pusat studi otak dan pendidikan anak bayi Kubota.
Wow.
Itu yang diriin malah ibunya.
Ibunya. Wow. Si Kayoko ini
Kayoko
tadi. Dan di situ kumpul emak-emak biasanya dengan bayi-bayinya.
Semua pada kumpul.
Mereka mendengarkan bagaimana sih cara mendidik bayi. Ingat yang dididik bukan anak-anak, ini bayi.
Oh, iya.
Yang dididik bayi sebetulnya. Jadi bayi yang belum bisa jalan sampai nanti dia akan bisa jalan.
Sebelum bisa jalan itu didiknya bagaimana?
Iya. Yeah.
Baru ini loh dapat ilmu tentang pelajaran ini kan kurang disosialisasikan loh.
Betul, sebetulnya nggak begitu banyak diminati sebetulnya.
Iya, karena masih
dalam artian orang kalau mendidik tuh ketika si anak udah mulai bisa berpikir kan.
Iya.
Nah, ini sebelum itu dia prinsipnya kalau sebelum itu sudah kuat, itu maka si anak ini tadi akan sukses.
Iya.
Maksudnya kedepannya dia bagus.
Anda penasaran Mitra Idola apa yang dilakukannya?
Apa aja prinsip-prinsipnya itu?
Nah, itu yang paling membuat saya sebetulnya tertarik untuk angkat dia itu ini sebetulnya. acap kali kadang-kadang kalau kita berbicara tentang baik itu parenting, tentang pendidikan anak, itu kadang-kadang hanya berdasarkan pengalaman.
Iya
kan? Saya udah pernah ngasuh anak saya, misalnya ada kekurangan, misalnya saya cara ngasuh saya seperti ini. Oh ternyata didengerin, oh enak juga dengerin isinya. Kemudian dia udah kemana-mana, dia ngomongin. Padahal itu sebatas baru testimoni sebetulnya. Yeah. Sedangkan si yang dilakukan oleh Kayoko ini tadi mengangkat level testimoni itu tadi ke kerana ilmiah.
Yeah, scientific gitu ya kan? Ilmiah. Dia referensinya juga cukup banyak ya.
Betul.
Dia,
dan kebetulan dia disokong oleh suaminya yang memang ahli otak. Sehingga dia gak ada kesulitan untuk mengakses ilmu-ilmu atau informasi yang paling mutakhir tentang otak itu.
Persis.
Sendiri.
Persis. Jadi Mitra Idola perlu tahu juga bahwa ilmu yang diajarkan Kayoko ini yang kita bahas sekarang oleh Pak Andi Bangkit ya.
Ilmiah,
ini ilmiah dan sudah banyak diketahui juga dan menyebar. Kalau Anda browsing di Google itu Kubota Kayoko, Anda langsung nemuin tuh.
Iya, banyak ada informasi tentang itu.
Ada orang juga yang menulis juga tentang dia. Tapi kita dengar apa yang dibaca oleh Pak Abe ya. Gimana Pak Abe? Jadi,
jadi kita masuk ke beberapa prinsip yang dia sampaikan nih tentang bagaimana mendidik si bayi ini tadi ya. Sebetulnya bukan mendidik. Kalau kita asosiasi kita mendidik kan seolah-olah kita memasukkan konsep-konsep dan sebagainya atau prinsip. Tetapi lebih cenderung ke arah melatih.
Bukan mengasuh ya?
Bukan mengasuh.
Bukan mengasuh juga ya?
Bagi dia melatih sebetulnya. Melatih. Kenapa? Setelah si Kubota Kayoko ini tadi membaca banyak sekali buku-buku tentang pendidikan otak yang dimiliki oleh suaminya. Dia melihat atau menurut dia ya, ternyata ada satu bagian dari otak itu yang lebih penting sebetulnya untuk anak-anak. Bukan bagian yang lain. Tapi bagian ini yang sangat-sangat berperan di dalam proses si anak ini tadi belajar, terutama terkait dengan kognitifnya si anak. Juga termasuk dengan terkait dengan bagaimana kehidupan sehari-harinya ketika dia harus memutuskan sesuatu, dia harus memilih dan sebagainya itu. Ada satu bagian otak itu yaitu otak depan.
Otak depan.
Khususnya di anak-anak ya?
Khususnya di anak-anak.
Anak itu.
Dan itu kan kemampuan itu terus kepake sampai nanti dia dewasa.
Itu mulai dari awal nih, dari berarti awal. Sejak otak mulai terbentuk anak itu jadi anak ya.
Dan dia lihat masa perkembangan yang paling efektif, yang paling memuncak si anak ini tadi berkembang otak depannya itu
pada saat
adalah ketika si anak ini akan belajar berjalan.
Itu lagi
tinggi-tingginya. Setelah itu tetap otak itu berkembang tetapi tidak sesignifikan atau tidak sekuat seperti ketika di anak-anak. Makanya kalau
itu saat-saat yang paling krusial berarti pada saat itu
penting.
Nah,
makanya kadang-kadang ada kasus-kasus di mana anak yang mau belajar jalan dia panas, demam. Karena dia mengerahkan menurut Kayoko nih, dia sebenarnya mengerahkan seluruh energinya untuk otaknya itu tadi.
Begitu rupanya dari ilmu yang dia pelajari ya. Terus gimana? Berarti itu dia temukan satu itu dulu itu dari otak bagian tadi, depan sehingga, yang paling penting.
Betul. Sehingga dia melihat bahwasannya melatih otak depan ini jauh lebih vital untuk kognisi, kemampuan kognisi si anak.
Tempat apa tuh katanya otak bagian depan?
Bagian apa namanya bagian depan ini?
Tempat untuk
berpikir, untuk menentukan sesuatu, untuk mengolah informasi dan sebagainya. Dan seluruh indera manusia masuknya ke situ.
Otak itu kan terdiri dari berbagai bagian tuh, ada bagian belakang, depan,
tengah dan kemudian bagian memorinya.
Kiri kanan, ya kan bagian memori amigdala itu ya. Oke.
Kemudian dia melihat itu karena itu bagian yang untuk menentukan sesuatu, dia memilih, kemampuan berpikir dan sebagainya.
Ada di otak bagian depan.
Sehingga dia mencoba bagaimana sih otak depan ini bisa dilatih nih.
Itulah namanya melatih tadi.
Nah, makanya dia membuat beberapa hal atau
model pelatihan
sebenarnya. Yang dia coba itu anaknya sendiri.
Anaknya jadi eksperimen.
Sama sih sebetulnya sih, saya juga ketika butuh catatan bagaimana sekolah di Jepang, anak saya yang saya coba. Amatin aja tiap hari.
Kasian deh yang jadi anak ya. Tapi gak apa-apa kalau berhasil, bagus buat anak. Terus gimana?
Masalahnya kalau gagal.
Kasian.
Dia kemudian susun beberapa strategi untuk melatih bagian depan otak itu. Nah, itu yang dia sebut prinsip-prinsip pendidikan bayi ala Kubota Kayoko. Nah, 7 prinsip pertama atau 7 pelatihan yang paling utama itu, yang pertama itu adalah ketika seorang ibu mengganti popok, bayi itu harus diajak omong. Meskipun dia gak ngerti. Meskipun dia gak ngerti istilah atau bahasa.
Wah, salah aku dulu, bayiku gak tajak ngomong. Udah lama bener. Jadi
diajak berbicara. Kenapa? Karena yang tidak di, ini menurut Kubota ya, kita ngomongin apa yang digagas oleh Kubota.
Oke.
Menurut Kubota Kayoko itu, bayi itu bukan dia tidak mengerti apa yang kita bicarakan, tapi dia nggak bisa menjawab. Sehingga dia ketika dia diam, itu dia menyerap informasi yang dia dapatkan sebetulnya, bunyi-bunyian, mimik wajah dan sebagainya, itu dia serap semuanya. Gitu. Nah kadang-kadang kan kita sih, kita ketika misalnya bayi kita diam tiduran gitu kan, kemudian kita bercandain gitu kan, pikirannya kalau dia nggak bereaksi itu dia nggak paling nggak ngapa-ngapain atau dia sebenarnya dia memproses itu sebetulnya.
Oke. Okay. Jadi ajaklah ngomong waktu ganti popok. Ganti popok.
Kenapa? Okay. Karena itu menghadap ke kita. Posisi yang menghadap ke kita, kemudian dia apa tuh namanya, bisa melihat wajah, mimik wajah dengan jelas.
Oke, yeah. Oke. Okay.
Ih, merinding aku ternyata ya.
Merasa bersalah.
Berarti sudah tepat hal yang Anda lakukan jika Anda mengajak wajah ngobrol bicara, bayi kan. Anda.
Tapi mungkin ada bapak yang melakukan itu kan ya?
Bisa jadi. Nah mungkin secara gak sadar itu berpengaruh ke si anak itu nantinya.
Yeah, berpengaruh loh. Omongannya yang diomongin juga pengaruh. Yeah. Ngomongin apa? Cerita tentang sesuatu yang membuat itu juga. Hati-hati ceritanya.
Dia ceritanya gosip-gosip. Tahu gak ada yang ketangkep loh gitu.
Sambil ganti popok. Ya Allah deh kemarin itu.
Itu yang diomongin apa dibahas juga sama Iko Yoko.
Enggak, dia cuma ngomong seperti biasa ke anak-anak. Kamu cantik atau apa itu aja, itu aja. Sesuatu yang simpel aja.
Ngajak ngomong kalau kayak gitu. Ini lucu banget gitu saya kan. Oke. Okay.
Tapi jangan pakai topeng ya.
Kan lucu banget kalau kita ngeliat bayi kan seru.
Nah, kemudian hal kedua yang dia usulkan untuk melatih kemampuan otak depan itu tadi adalah melakukan cilukba 5 kali sehari.
Buset.
Simpel kan. Yeah.
Ini aku lakukan zaman dulu, siapa yang ngajarin dulu ya?
Nah. Itu kayak kalau bukan turun-temurun di sini.
Cuma kita enggak pernah sadar itu ternyata ada
ilmi.
Kirain buat mainan anak.
Ternyata
di menurut Kayoko, dari beberapa referensi yang dia sodorkan di situ, dia bilang ketika seseorang itu melakukan cilukba ke anak-anak itu tadi, mata dan perhatian anak itu terfokus pada satu titik.
Okay.
Bener banget, kita melakukannya tapi kita gak tahu dampaknya. Cilukba, seneng banget kalau aku.
Ketika anak-anak kan menunggu dia, si bayi itu kan menunggu. Menunggu itu semua konsentrasi.
Makanya mereka seneng banget dan kasih ketawa-tawa ya kalau kayak gitu ya.
Tapi abis itu capek udah gitu kan, udah terserah deh gitu.
Kita sedang bahas soal Kubota Kayoko. Dia seorang ibu rumah tangga dari Jepang.
Dari Jepang.
Yang Osaka aslinya
dia
ya?
Dia aslinya Osaka. Aha. Tapi dia tinggal di Tokyo. Yang dia mengembangkan model atau cara bagaimana mendidik atau melatih otak depan si anak ini tadi supaya lebih mantap di dalam kognisinya.
Ada 7 prinsip dan ada beberapa tambahan. Prinsip pertama tadi,
emang ketika mengganti popok, kita harus mengajak si anak ini bicara. Kemudian yang kedua,
cilukba 5 kali minimal.
Iya.
Cilukba 5 kali minimal. Luar biasa. Terus minimal,
maksimalnya sampai bosan si anaknya tadi.
Nah, kemudian Mr. Kubota perannya apa? Misternya?
Dia mensupport dari sisi data, sebetulnya data dan juga teoritis. Karena
yang profesor ahli otak
itu suaminya.
Yeah. Istrinya karena tahu suami gue pinter banget nih, enak aja masa gue mewek doang ya kan, memanfaatkan. Hebat.
Dikeruk habis-habisan pengetahuan suaminya.
Okay. Tapi dikeruk habis-habisan tapi nggak ikut campur ya?
Dia nggak ikut campur. Biarkan suaminya dengan begitu kan sebetulnya dia printer sebetulnya. Bayar kuliahnya sekali tapi dapat ilmunya double.
Sebenarnya suami yang jago itu ya. Makanya para suami cari istri yang tepat. Para istri cari suami yang tepat.
Kok kayak gitu? Ke situ jadi.
Loh, ini kan ada kerjasama harmonis di sana. Oke, cilukba 5 kali.
Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu dia bilang, pakaian bayi itu harus dipilih yang berwarna-warni, jangan sewarna.
Meskipun laki-laki.
Meskipun laki-laki perempuan, tapi itu akan memberikan efek yang bagus untuk matanya dia. Dia mulai bisa mengenali, dia mulai bisa mengidentifikasi sesuatu dan membedakan. Yang paling penting sebenarnya membedakan. Dia bisa membedakan antara yang ini dan yang ini.
Mengasah indera atas warna.
Makanya dia bilang warna pakaian itu harus
warna-warni.
Warna-warni.
Mempengaruhi ya. Kalau udah gede jangan ya, ntar kelihatan kayak di hula-hula Hawaii ya kan, ini masih bayi. Terus
nah, yang plusnya dari dia itu terkait dengan prinsip yang ini tadi, selain warna-warni, si anak itu harus dikenalkan dengan berbagai macam bau-bauan.
Oh,
jadi mulai buah, kemudian
masih bayi udah dikenali.
Iya, dikenalkan. Jadi mengenalkan yang ini baunya dan ini beda. Ini dengan ini beda. Mungkin besok sekali bolehlah bauin kentutnya ayahnya.
Ya Allah.
Eh tapi lucu ya, bayi itu padahal belum tahu apa-apa ini dia diem aja kayak kita kayak imajinasi sendiri.
Bagi kita diem aja, tetapi sebetulnya di mereka.
Semua bau ya, aneka bau ya. Oke, jangan sebut yang itu lagi. Oke. Terus berikutnya yang keempat.
Yang keempat itu sebisa mungkin, ini yang agak-agak unik nih sebetulnya. Sebisa mungkin kalau si bayi ini tadi digendong, itu digendong di belakang.
Belakang.
Bukan di depan, bukan pula begini.
Ya salah kamu, Nat.
Salah ini, yang paling salah ini aku.
Fatal berarti.
Fatal.
Kenapa? Ini terkait dengan saraf motoriknya si anak itu tadi.
Oh, pantesan dia mengelempar bola susah. Bayangkan gendong di depan.
Jadi,
kenapa sih?
Karena kalau digendong di belakang itu kan imbang antara kanan kiri. Kanan dan kiri kan. Dia semua kaki kan di kanan dan kiri ya. Kalau digendong biasa itu apa sih namanya yang ini nih?
Bopong.
Kalau di bopong biasa.
Soalnya kita ada lagunya di timang-timang tuh begini. Kalau di belakang enggak ada. Di Jepang enggak ada lagu judulnya timang-timang gua rasa. Terus. Okay. Ya,
tapi dengan di belakang itu tadi, itu keseimbangan kanan dan kirinya lebih bagus daripada dia ditidurkan begini.
Ternyata hubungannya dengan otak ya luar biasa. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, gendong di belakang.
Mana salah di situ nih?
Itu yang satu doang itu salah saya. Cilup Mbak sih udah melakukan lebih dari 5 kali. Terus
yang kemudian yang berikutnya, yang kelima. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin tidak berbicara dengan bahasa bayi ke anak-anak.
Nah, ini aku enggak banget.
Aku belum mudeng.
Maksudnya aku enggak pernah cadel-cadelin. Nama anak aku kan Reina. Aku panggil dari dia bayi Reina, enggak apa enye gitu-gitu enggak.
Cicicicu enggak. Dengan bahasa normal. Tidak dengan kemudian ini Naci gitu
ya. Jangan. Karena sekarang kan banyak bapak ibu yang begitu.
Nah itu malah
ternyata itu pengaruhnya apa?
Mengganggu ke kemampuan verbalnya si anak.
Oh, hanya anakku jago banget kan bahasa. Cuma digendong belakang doang salahnya. Gendong depan.
Coba itu dipakai juga.
Coba itu dipakai juga sempurna anak gua kali ya. Terus.
Jadi itu sebetulnya akan memperlambat kemampuan bahasa verbalnya si anak ini tadi. Dan ketika dia dewasa, dia mulai bisa berbicara, kita harus mereedukasi lagi kemampuan bahasanya dia.
Bener-bener.
Pantes anak gue pinter banget ngomong. Bukan maksudnya berbahasanya. Dia bisa bahasa Prancis, Inggris, bahasa tubuh apalagi.
Aduh.
Yang berikutnya.
Bangga banget ibunya nih.
Enggak, gue lagi seneng banget ternyata prinsip ini gue lakukan. Dia bilang,
Tapi Mbak Nanti gak nyadar dia sebetulnya. Oh ternyata nyambungnya ke situ.
Iya, baru sekarang.
Nyadarnya, nyambungnya ke bahasa itu aku gak nyadar. Itu kan kemampuan dia berbahasa. Kecerdasan berbahasa. Aku nyadarnya justru supaya dia gak bisa. Harus bisa ngomong R cepet. Kan banyak orang yang anak kecil gak bisa ngomong itu
ngaruhnya di situ sebetulnya malah ngaruhnya di situ. Dari kemampuan dia untuk bisa melafalkan sesuatu dengan baik dan benar bahasa apapun itu di situ sebetulnya.
Nah anakku gak punya masalah dengan huruf R ya.
Oke, lanjut ke
mulai aja ciri khas ibu-ibu membanding-bandingkan anak. Anak gue lebih keren.
Makanya
ini untung cuma Mbak Nat aja yang datang.
Makanya kalau ada
kalau ada tambah satu lagi ribut di sini, anakku begini, enggak lu, amangku begini.
Bener, udah 2 hari 7 belum selesai juga. Terus, yang berikutnya 6 ya?
Yang ke-6. Nah ini yang sering kali kadang-kadang kita mungkin terlupa. Kalau kita mengajak si ama atau mau mengajarkan si anak ini makan atau nulis, yang harus dilakukan pertama adalah kita yang megang sendok atau pulpennya dulu. Biarkan si anak melihat.
Nah,
ini jadi salah. Karena si anak ini punya prinsip mirroring.
Caranya gimana caranya?
Jadi kita pegang dulu pensilnya, kemudian kita pegang sendoknya, kasih tahu si anak nih, ini caranya menyedok seperti ini, masukkan ke mulut. Seperti itu berulang-ulang dulu, baru si anak dipegangin sendok. Kalau enggak, terbalik misalnya, si anak ini enggak tahu ini buat apa sebetulnya.
Bener.
Caranya seperti
yang ada dilempar anak lu tuh, kalau kasih sendok dilempar, kagak ngerti gunanya untuk makan.
Enggak diajarin dulu ya.
Gak dikasih contoh.
Sama saya kayak itu misalnya kita apa tuh namanya si anak ngerjain PR gitu kan, kita nggak pernah ngajarin, nggak pernah iniin, tahu-tahu udah kerjain, kan tahu kan caranya seperti itu kan. Si anak bingung, dia ini apa sebetulnya
gitu. Bisa dari mana nggak diajarin?
Tapi anak nggak pernah diajarin.
Apanya?
Dia bisa sendiri.
Nah mungkin melihat orang.
Maksudnya, oh dia karena dilesin.
Nah,
ya, misalnya matematika dia. Apa-apa tuh aku nggak pernah ngajarin karena pinteran diri pada aku matematika khususnya.
Dia ngaku.
Oh iya dong, aku dengan rendah hati.
Oke, okay, ya aku
rupanya
tujuh.
Itu ya. Oke, okay, tujuh.
Jadi harus karena ada prinsip mirroring itu tadi. Jadi dia mengkaca sebetulnya. Dia tuh nyontoh dari orang sekitar, nyontoh orang yang ada di depannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, selalu memberikan pilihan ke anak. Maksudnya apa? Ketika kita mau makan nih, misalnya di depan kita di meja itu ada buah jeruk dan juga buah apel. Si anak itu tawarkan ke dia, ini mau yang mana?
Mau yang mana?
Biar dia berusaha untuk menunjuk yang mana dia inginkan. Okay. Jangan kamu apel aja hari ini ya yang manis ya gitu. Ini jeruknya belum matang buat ibu aja deh.
Tapi bayi udah bisa loh nunjuk. Gitu
nah itu
ya.
Dia, jangan ditarik hak dia untuk memilih. Kasih aja pilihan ke dia.
Itu latihan dia tadi.
Itu latihan untuk berpikir
menentukan.
Karena otak depan kan mempengaruhi ketika dia akan menentukan sesuatu. Dia mengolah informasinya di situ. Bisa jadi kemampuan literasi anak itu terdidiknya dari situ sebetulnya. Dia memilah sesuatu.
Wah. Walaupun waktu bayi insting aja tuh.
Iya.
Iya kan?
Tapi terbiasa untuk berpikir.
Langsung aku bisa kayak gini, aku gak punya kemampuan memilih dulu ibuku tuh ngajarin begini.
Jangan look back. Oke. Okay.
Suka yang mana? Apa?
Suka yang mana? Bapak atau ibu?
Gitu. Ya jangan dong.
Dia langsung tersinggung.
Jangan. Pasti milih ibu di anak-anak.
Belum tentu loh. Kadang-kadang si anak milih bapak.
Belum tentu.
Oh, iya.
Dia soalnya bapak yang baperan. Self-esteem rendah sih bapak ini. Kubota Kayoko ini merumuskan 7 prinsip untuk
masih ada plus-plusnya sebetulnya.
Oke, kita bicarakan plus-plusnya ya. Ini Anda yang punya bayi atau yang ingin belajar tentang gimana melatih bayi ya.
Iya. Nah, plusnya itu ada yang menarik sekali. Ada yang bertentangan dengan yang kita lakukan selama ini mungkin. Yang pertama itu yang plusnya, izinkan si anak bayi ini tadi menonton TV 1 jam.
Oh.
Setelah itu istirahatkan dia 15 menit.
Oh,
dia melihat apaan?
TV, melihat televisi, terutama ketika si anak itu udah mulai bisa berdiri.
Oh.
Biarkan dia melihat televisi.
Acara apa aja boleh?
Acara apa aja? Jangan karena dia belum paham istilahnya. Yang agak 17 tahun ke atas nih. Enggak, dia enggak paham.
Oh, ini yang BO bimbingan orang tua kagak paham. Yang suruh ngelihat tujuannya
dia
apa
lihat
tuh?
Aja tujuannya untuk apa? Dia melihat sesuatu yang dia sukai. Kita kadang-kadang pas acara misalnya nih anak-anak diperlihatkan TV, acara TV yang dia sukai. Dia tahu-tahu nari-nari. Dia melakukan mirroring di situ sebetulnya.
Satu jam nonstop
kemudian 15 menit istirahat.
Jangan nonton dulu.
Jangan nonton.
Break.
Biar matanya juga gak capek kan. Tetapi kadang-kadang kan kita berprinsipnya anak-anak jangan banyak-banyak nonton TV lah gitu. Kalau dia berkebalikan, berikan aja TV
karena itu sesuatu yang menarik.
Menarik
kasih
buat dia. Dia interesting di situ. Sesuatu yang dia sukai.
Hubungannya dengan otaknya.
Nah, dia bisa memilih mana yang dia sukain, mana yang tidak.
Oh begitu. Kalau dia gak suka juga dia gak nonton lagi.
Dia gak nonton, dia bosan. Atau mungkin di
untuk mengetahui dia suka atau tidak, lakukan dulu. Baik-baik.
Kan gak bisa kita tanya, kamu mau nonton apa deh?
Iya bener.
Dia jawabnya babu-bubu.
Iya.
Emangnya kasela. Terus-terus Pak.
Nah kemudian yang lain, yang plus dari dia. Biarkan bayi itu merobek-robek kertas. Tak kalau bisa diajarin sampai yang kecil-kecil. Kenapa? Itu melatih kemampuan tangan jari-jarinya. Dia akan berpengaruh memberikan efek simultan ke otak.
Jangan dimarahin.
Kalau dia nyobekin misalnya.
Ya tapi juga jangan kertas kerja dikasih ke bayi, ini robekin nah. Ya itu mau.
Ibunya paling minta ini slip gaji bapak, robekin ya.
Soalnya gak memuaskan tulisannya. Oke.
Nah kemudian yang lain lagi.
Itu bagus buat motorik tadi
bagus
ya.
Bagus buat motorik terutama di tangan. Ya. Nah kemudian, nah ada hal lain yang sering kadang-kadang bertentangan dengan kita itu. Saya nggak tahu istilahnya itu, kalau anak bayi ada yang itu mainan di kecil-kecil gitu.
Oh iya.
Itu jangan langsung digerakkan cepat. Tetapi hadapkan ke wajah dia dulu.
Kenalin.
Biarkan dia itu konsentrasi ke satu titik itu baru digoyangkan sedikit. Kricik gitu.
Wah. Wow.
Jadi salah. Ternyata cara pakai kita selama ini salah.
Makanya sering nangis bayi gini-gini. Maksud kita seneng kok gak suka sih padahal dia puyeng ya.
Dan dia menunjukkan ada dia menunjukkan videonya itu. Ketika bayi diberikan yang gemericik itu tadi itu dengan cepat digoyangnya cepat, bayi malah dia nggak merhatikan itu tadi.
Oh malah kehilangan fokus. Dia
ini apa sebenarnya? Apa? Oh, iya, dia hanya dengar.
Nggak perhatian.
Cari padahal dia itu masih rabun jauh sebetulnya.
Oh iya. Bisa lihat.
Makanya harus didekatkan dulu, baru dibunyikan kericik sedikit.
Sebetulnya semuanya itu sekali lagi berhubungan dengan otak ya, otak depan ya.
Iya.
Kan si anak ini sedang berkembang otaknya, sedang pesat-pesatnya berkembang. Nah kalau kita lewat, si Kayoko bilang kalau kita lewatkan ini sayang sekali.
Betul. Sayang sekali.
Ada lagi prinsip tambahannya, Bapak?
Ada prinsip tambahannya lagi, kita bungkus semuanya deh.
Iya.
Nah, ketika anak mulai umur 1-2 bulan, ajarkan untuk dia menyedot sesuatu melalui sedotan.
Baru dong, baru 1-2 bulan.
Iya, 1-2 bulan. Dia mencoba untuk, karena si anak itu punya insting alamnya itu menyedot sesuatu.
Iya, benar.
Nah, itu sebenarnya melatih kemampuan verbal berbahasanya dia ketika berbicara. Dan mungkin
tapi di sini enggak nyebut ASI ya? Si Kubota itu.
Enggak, dia enggak nyebut ASI.
Enggak nyebut dia ya.
Dia enggak.
Padahal itu kan ada hubungannya dengan otak juga sebetulnya ya.
Sebagai sebuah nutrisi.
Tapi dia lebih latihan nih.
Tapi dia lebih melihat ke arah ke cara menyedot itu tadi. Nah, dia bilang sedotan itu lebih kecil daripada ibu. Nah, itu akan melatih lidahnya untuk bisa berbicara. Sedotan.
Kalau itu enggak biasa di sini kita ya. Gak common tuh sedotan.
Gak common, gak common.
1-2 bulan.
Mungkin bisa dicobakan tapi hati-hati jangan sampai kesedak.
Ngeri juga itu soalnya.
Ya kayak gini
menarik
gak usah lah. Nah kemudian yang terakhir, yang plusnya lagi adalah ketika bayi mulai merangkak. Kalau kita latih dia untuk bisa berhenti ketika kita mengucapkan stop.
Oh, oke.
Gitu. Berarti dia tahu ini adalah bahaya. Atau saya harus berhenti ketika ada ini. Nah itu akan melatih insting dia untuk bisa menentukan saya bahaya dan saya harus diam. Ini boleh saya harus jalan dan sebagainya. Insting alaminya natural dia sebetulnya.
Dilatih stop berhenti dia berhenti dibentiin gitu ya.
Diberhentiin dulu. Yeah, yeah. Kemudian ayo jalan dia jalan lagi. Kalau stop gitu.
Stop belok kanan. Stop lampu merah.
Itu lagi latihan nyetir.
Ya. Mitra Dola, Anda jangan salah paham ya. Anda bilang ini acara parenting apa ya? Bukan ya. Ini kita bukan parenting.
Kita
ini
ngomongin tentang pendidikan.
Pendidikan. Nah, kita mau ambil inspirasi dari Ibu Kubota Kayoko itu. Nah, boleh Pak dibagi diberi highlight gitu.
Sebetulnya yang kita ingin sampaikan itu bukan hanya tentang masalah parentingnya, bagaimana ide-idenya si Kubota Kayoko ini tadi di dalam mendidik anak, mengembangkan otak depannya dan sebagainya itu, tetapi usaha si Kubota Kayoko ini tadi ketika dia melihat bahwasanya dia butuh sesuatu untuk melatih anaknya, untuk mendidik anaknya. Dia kemerahkan seluruh kemampuan dia untuk membaca literatur, dia memanfaatkan suaminya untuk belajar, kemudian dia eksplorasi sendiri, dia tanya ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, dan dia melakukan percobaan ke anaknya sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang dia yakini bahwasanya hal itu akan berguna untuk dia dan keluarganya.
Ya, mudah-mudahan mengilhami kita para orang tua, khususnya para ibu ya, gimana kita begitu seriusnya untuk anak itu adalah investasi ke depan buat
artinya,
kita.
Artinya kalau Ibu Kubota Kayoko itu bisa melakukan itu, artinya emak-emak di sini bisa juga.
Itu juga bisa sebetulnya. Dan ini kan adalah salah satu bentuk long life learning kan dia sebetulnya. Jadi meskipun dia hanya lulusan SMA, tapi dia memiliki kemampuan untuk membaca. Itu kan standar.
Betul.
Semua orang udah bisa.
Luar biasa lulusan SMA doang.
Itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bukan hanya kita kemudian ya baca ini ya udahlah dapat terima, nggak peduli itu hoax atau tidak. Dia bisa mengolah informasi.
Menarik ya?
Iya banget.
Apa yang dia lakukan dan juga background kenapa dia melakukannya itu penting buat kita juga.
Betul. Yang lebih penting lagi sekali lagi ya, Mitra Idola, kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan semua peluang untuk belajar. Betul. Gitu.
Dan memiliki kemampuan literasi yang tinggi sebetulnya.
Iya. Isu kita memang sehari-hari ini dari pagi kita kan bahas soal literasi Indonesia yang rendah itu.
Ini ibu rumah tangga perempuan gitu kan.
Yang
ini,
seperti emak-emak kita.
Iya, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan ini kan hasil profesor harusnya ini.
Satu lagi lagi dia nggak perlu ke sekolahan makan bangku sekolahan bahkan dia kan dia.
Betul
itu tamat dia. SMA
dia
doang
tamat SMA aja udah
sekarang bahkan ibu-ibu yang S2 S3 pada belajar sama dia
jadi ya
tentang sesuatu itu kan
sebagian kita malah kadang-kadang sebaliknya
masih hidup nggak itu
Bu? Masih ada masih ada sekarang umurnya 88 tahun dan masih aktif melakukan pelatihan dan juga riset.
Wow, 80 tahun masih riset.
Masih riset dia. Dan di wawancara terakhir dia yang diambil sekitar 2 tahun yang lalu, seger dia.
Wow.
Masih-masih. Dan mungkin
anak-anaknya itu, gimana kelihatannya?
Anak-anaknya dia cuma ceritakan sih sebetulnya. Anak-anaknya sebagiannya udah di Tokyo University. Dia menjadi ahli di sana dan sebagainya. Dia gak sebutkan kan identitas pribadi ya.
Gimana outcome-nya ya? Pasti dia diam aja ya.
Dan kenapa dia menjadi seterkenal ini itu karena hasil didikan dia terlihat. Tetangga-tetangganya melihat, oh kok anaknya pinter-pinter, kok bagus-bagus, karakternya jadi dan sebagainya. Mereka bertanya ke si Kakak Yoko ini tadi, kamu didik anakmu gimana sebetulnya?
Oh itu, bukannya dia secara sengaja mau juara Oscar, orang nanya. Dia tadinya untuk keperluan dirinya sendiri.
Betul, dia tidak mengekspos, tetapi ternyata dia lihat, oh orang lain butuh informasi dari saya, sehingga itu yang dia tularkan.
Itu satu lagi yang bisa menginspirasi kita.
Betul, jadi bukan semata-mata dia belajar untuk nanti apa dimaksudkan untuk menghasilkan untuk, sesuatu bukan, apa bukan
dia
gitu.
Bukan mengejar kum untuk profesor ya, gitu tidak ya
benar ya dia terakhirnya nyindir ya
jadi tentang pelatihannya itu sendiri signifikansinya kita garis bawahi pelatihan itu
jadi dia kan melatih otak depan ya sebetulnya ya dan jadi memang yang dia latih itu kan hanya spesifik pada otak dan dia hanya spesifik pada khusus pada
otak depan
kognisinya tetapi dia temukan di situ bahwasanya dengan melatih otak depan ini bukan hanya kognisinya tetapi juga kemampuan si anak ini tadi di dalam dia memutuskan sesuatu jadi kemampuan dia untuk menetapkan kemampuan dia untuk memilih sampai kemudian hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari sebenarnya ngaruh di situ
karena kan kita manusia dewasa kadang-kadang bermasalah di situ juga kan.
Betul.
Nah ini dengan sejak dini diajar itu akan lebih baik di masa depan dia nanti.
Mungkin
itu.
Kita bisa bilang sebetulnya kemampuan orang untuk dia bisa atau kapabilitas dia untuk memilih ini baik atau enggak sih atau ini hoax atau enggak sih.
Berawal dari situ.
Ya, kemampuan literasi dia mungkin bisa jadi berawal dari situ sebetulnya.
Wow.
Nah dan yang menarik adalah bagaimana si Kayoko ini tadi bisa menemukan setelah dia melakukan eksperimen itu tadi.
Oke.
Ini yang saya kagum sekali sebetulnya dia benar-benar melakukan long life learning sebetulnya tanpa dia peduli dia hanya lulusan SMA.
Betul.
Dia hanya dengan kemampuan dia bisa baca tulis saja tapi dia bisa kerahkan itu tadi semua.
Bukan long time dong. Long life. Sampai sekarang umur 80 lah
masih belajar.
Nah, ini mungkin bisa enggak disebutkan apa yang bisa dilakukan di sini untuk bisa mendorong ibu-ibu kita, mak-mak kita bisa kayak Kubota Kayoko yang dia eager banget untuk belajar walaupun dia di rumah aja, cuman SMA aja gitu.
Ada sesuatu yang nggak yang memicu kita untuk mau belajar? Karena kita butuh trigger.
Apa ya, itu? Case-nya Kubota Kayoko apa?
Harus ada alasan yang kuat gitu maksudnya.
Iya, ada karena sesuatu yang mendorong kita untuk akhirnya saya mau belajar mati-matian nih. Nah, buat ibu-ibu, mama kita berarti kita harus menemukan itu.
Kalau case-nya Kayoko adalah?
Anaknya tadi, dia ingin
mendidik. Bukan semua ibu punya anak-anak?
Nah, tapi mungkin kan bagi dia mendidik, belum ada pikiran seperti Kayoko. Ini anak saya didik itu berarti investasi saya. Ada sesuatu yang terkait, mungkin bukan tentang mendidik anak, mungkin tentang sesuatu yang lain.
Itu kekuatan alasannya apa? Terus yang mendorong untuk melakukan sesuatu kan harus ada alasan tertentu. Nah, alasannya bisa karena apa aja? Kalau orang Islam tuh nyebutnya dapat hidayah, pencerahan apa sehingga dia muncul sesuatu gitu loh.
Sehingga niatnya jadi kuat.
Kalau nunggu dapat hidayah ya elah ya kan.
Nah, hidayah itu kan juga perlu diupayakan.
Upayanya seperti apa?
Ya makanya dia harus menemukan dirinya yang ada dari dalam dirinya sendiri tadi, apa yang menurut dia itu menarik sebetulnya yang dia bisa benar-benar apa istilahnya ya dia habiskan waktu untuk itu.
Emang harus intrinsik dari dalam.
Intrinsik.
Tapi kalau istilah kita nggak bisa intrinsik, lihat dulu lah di luar.
Sekitaran ya kan? Ada apa sih sebetulnya?
Kok dia bisa begitu? Kadang-kadang itu juga men-trigger.
Ya, siapa tahu dengan dengerin kisahnya Ibu Kayoko dapat.
Nah, dia terinspirasi
juga,
sebetulnya bisa jadi.
Ya.
Nah makanya sebetulnya itu yang paling vital.